Hvað á að kalla tónlistarstefnuna jazz sem nýtur vaxandi vinselda á Íslandi? Og hvað á að kalla slankbelti sem engum konur ganga í til að virðast spengilegri? Og getum við ekki reynt að beygja orðið þulur rétt? Þessum spurningum svaraði Árni Böðvarsson málfræðingur í útastættinum daglegu máli árið 1954. Við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir ætlum að fjalla daglegt mál eins og það var fyrir 70 árum og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta orð af orði. Daglegt mál var reglulega á dagskrá útvarpsins í áratugi frá árinu 1953. Tilgangurinn með þessum þáttum var frá upphafi fyrst og fremst sá að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltu máli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Við skulum hlusta á þáttin djassin og slankbeltið sem var sendur út 30. nóvember 1954.
Að þessu sinni ætla ég að tala fáin orð djass eða jass, ekki tónlistina heldur orðið sjálf. Það sakar ekki að ég endurtæki nokkuð af því sem sagt hefur verið áður hér í útvarpinu það. Einhver tíma stakk maður upp á því við mig að búa til alveg íslenskt orð þessa tegund tónlistar og það væri í sjálfu sér gott og blessað ef tiltækilegt væri. En orðið sem maðurinn nefndi þori ég ekki að segja unnendum djassins fyrir en ég hef gert þann fyrirvara að ég ekki sammála því. Maðurinn vildi kalla djassin skröltmúsík. En ég mæli sem sagt ekki með þessu orði nema fyrir þá sem rilla við það. Við skulum taka útlenda orðið upp í íslensku, setja á það íslenskan svip og nota það svo eins og hvert annað gott orð. Oft þetta orð skrifað jóð a seta seta, en það nú nógum þennan staf setuna í íslenskri stafsetningu þó að ekki sé bætt við úr útlöndum orðum að þarflausu. Auðvitað hið eina rétta í íslensku að skrifa það jóð, a, s, s, ef menn vilja segja jass, en sumir vilja þó láta orðið bera nokkru meiri merki ensks uppruna síns og láta heyrast d-hljóð fremst í orðinu, sumir ganga jafnvel svo langt að þeir vilja bera þetta orð fram, eins og þeir séu að tala ensku, þegar þeir nota það í íslensku, þeir segja jazz. Þetta hljóð ekki til í íslensku, en ef menn vilja líka dálítið eftir því og láta orðið sem þeir taka upp í íslensku minna nokkuð á það, þá leiðin að segja og skrifa jazz. Skrifa sem sagt D-J-A-S-S. Ég læt liggja milli hluta. Hvort þessi mynd notuð, eða svo sem ég nefndi fyrr, jass, jóð, a, s, s, það væri annars tilvalið að láta fara fram atkvæðagreiðslu á dansleikjum það hvort fólk vill heldur segja og skrifa jass eða djass. Þetta væri til athugunar fyrir SKT og svipuð fyrirtæki utan Reykjavíkur. Það er einn hlutur sem nú mjög í tísku og oft heyrist auglýstir í útvarpinu, en það svokölluð slankbelti. Nú skal ég ekki hætta mér í of nánar umræður þessa hluti, en þetta orð kumleitt að heyra. Það belti sem sumarkonur nota til að sýnast spengilegri, grennri, eða eins og þeir heitir á slæmumáli, til að vera dálítið slank. Allir heyra að þetta orð slank engin íslenska. Ef þörf væri að nota það í íslensku, væri hótið skárra að nota myndina slankur, kvenkyni slöng. Þannig, maður verður að vera svolítið slankur, hún slöng, því líkt, en annars tel ég þetta orð þarflaust í málinu og sama sinnis var kunningi minn sem í fyrra sagði að besta orðmyndin mundi vera grennibelti. Það belti sem gerir viðkomandi grannan, eða að minnstakosti grennri að vallarsýn en hann í raun og veru. Ég ekki viss að þessari tillögu hafi verið komið á framfæri, en ef svo verður góðvísa ekki of oft kveðin, þó að minnst sé aftur á að hætta að tala slankbelti, heldur grennibelti í þess stað. Þriðja orðið sem ég minnist á í kvöld þulur, til dæmis í samsetningunni útvarpsþulur. Þetta orð í eignafalli þular ekki þuls, eins og stundum heyrist hér í útvarpin og víðar. Við eigum að segja til dæmis, ég heyrði ekki til þularins, ekki þulsins, lýsing þularins á kappleiknum var góð, útvarpsefni er áheyrilegra í meðferð góðs þular en höfundar miljalega framsögn. Þetta orð beygist svo, þulur um þul, frá þul til þular, fleirtala, þulir um þuli, frá þulum til þula.
Árni mælir ekki með orðinu skröltmúsík, nema fyrir þá sem illa við jazz. Og það hlaut líka enga útbreiðslu, honum vonandi til mikillar gleði. Við fundum raunar aðeins tvö önnur dæmi orðið skröltmúsík. Hið fyrra reyndar í pistli eftir Árna sjálfan í dálkinum Íslensk tunga í nýja tímanum, 13. mars 1958. Pistill Árna er tökuorð, hvenær þau sé í lagi og hvernig þau eigi þá að vera. Þar dustar hann rikið að 4 ára gömlu útvarpserindi sínu jazz, þessi sem við vorum að hlusta á, og minnist þar á orðið skröltmúsík sem hann mælir alls ekki með frekar en fyrir daginn, nema fyrir þá sem illa við þess konar tónlist. Seinna dæmið í Morgunblaðinu árið 1961. Þar segir ónefndur blaðamaður frá BG6-tettinum frá Ísafirði sem ætla að skemmta höfuborgarbúum í Austurbæjarbíói. Þeir koma fram í margs konar klæðinaði, syngja og spila dans og dægurlög, skrölt músík og létta klassíska músík. Jú, og svo ætlaði Jón Bjarnason töframaður að sína töfralistir og aflraunir. Þetta tal skrölt músík minnir svolítið á aðrar tónlistarstefnur sem hafa fengið misjaflega aðlaðandi íslensk heiti, oft í háungarskinni.
Já, áður fyrir heyrðist til dæmis stundum talað graðhesta tónlist. Það er skemmtileg umfjöllun á vísindavefnum þetta orð og önnur með sama fyrirlið. Graðhesta tónlist birtist fyrst árið 1964 í Fálkanum í frásögn af firmakeppni hestamanna. Orðið þar tengt við bítlana og í umfjölluninni segir Áfram hlykkjaðist röðin að hlið vallarins. Graðhesta tónlist glumdi úr hátölurunum við dómpallin á vellinum, nýjustu dægurlögin kennt við bítla hina bresku en von bráðar tóku við virðulegri fulltrúar tónmentarinnar. Gott ef ekki heyrðust marsar undir lokin. Þar er líka bent á orðið grafhestastöð sem kemur fyrir í atómstöðinni eftir Halldór Laxness og Jón Gunnar Þorsteinsson, höfundur greinarinnar á Vísindavefnum, segir þar að það merki útvarpsstöð sem leikur ameríska djass og sveiflutónlist. Í 13. kafla atómstöðvarinnar stendur sem sagt, útvarpið var stillt á ameríska grafhestastöð með ferlegu kvíi og stórum fretum. Einhverjir hafa gripið þetta orð úr atómstöðinni því að það kemur fyrir nokkru sinnum í blöðum og tímaritum, sjaldan þó. Ekki er þó víst að Laxness hafi búið það til, kannski verða til í talmáli en það getum við ekki fullirt. Fáein dæmi eru líka til graðhesta músík og þessi einkennilega samsettu orð hafa ratað á orðabækur. Graðhesta tónlist og graðhesta rock eru skýrð í íslenskri orðabók sem hávær og hrá rocktónlist.
Í greininu graðhesta tónlist á Vísindavefnum rifjar Jón Gunnar Þorsteinsson upp skemmtilegt atriði úr kvikmyndinni Jón Oddur og Jón Bjarni frá 1981. Hjálmar, pappi tvíburana, rópar inn í herbergi úlingssystur þeirra. Anna Jóna, viltu lækka þessa graðhesta músík? Það skondna við þetta atriði er að lagið sem Hjálmar kallaði graðhesta tónlist var með hljónsveitinni Þursafloknum. Og leikarin sem leik Hjálmar var Egill Ólafsson. Hann var þá 27 ára og söngvarinn í Þursafloknum. Popskrýbendar blaðana virðast hafa verið duglegir að koma með íslensk nöfn á tónlistarstefnur í gegnum tíðina. Jónatan Garðarsson virðist til dæmis hafa verið einna fyrstur til að setja orðið glisrokk á prent í dálknum fingrarími í þjóðviljanum
í ársbyrjun 1979 sem þýðingu á enska orðinu glam rock. Honum þykir ekki mikið til glisrocksins koma.
Rockið var í sjálfheldu þegar Mark Bolan innleiddi glisrockið. Glisrockið var reyndar ekkert annað en steingeld nýting harðarocksins þar sem sama laglínan hljómaði mikið til gegnum öll lögin og textarnir voru útþyntir bullfrasar. Hávaðinn var svo látin keyra yfir öll mistök og misfellur í tónlistinni. En það sem gerði glisrockið aðlaðandi fyrir unglingana var nýtt útlit, nýr stæll. Rokkararnir voru stífmálaðir með glimmer og annars konar glitrandi glís límt á sig. Þeir dilluðu sér fínlega líkt og pempjulegar kettlingar.
Jónatan er reyndar eins og gangandi alfræði orðabók um dægurtónlist og áeflaust mörg þeirra orða sem komið hafa inn í íslensku tengd tónlist.
Glisrokkið virðist lifa góðu lífi og orðið bæði heyrist enn á öldum ljósvakans og sérsta prenti. En þótt Jónatan hafi notað íslenska orðið yfir enska fyrirbærið glamrock, gengur hann ekki svo langt að íslenska orðin disco og punk, tvær gjörólíkar tónlistarstefnur. Aftur á móti talar hann nýbylgjuna sem þýðing á New Wave. Orðið nýbylgja var að vísu löngu fyrr komið fram sem heiti á stefnu í kvikmyndagerð, en svo byrtist það í nýri merkingu tónlist í löngu viðtali í Morgunblaðinu við Magnús Þór Sigmundsson árið 1977 og er þar haft í gæsalöpum.
Og það leiðir okkur að orðinu ræflarokk.
Því að nýbylgja og pönk eru oft nefnt í sömu andrá. Ýmsar tilraunir voru líka gerðar til að gefa pönkinu íslenskt heiti.
Einmitt. Ræflarokk er heldur lífsegara en graðhestarokkið. Arnar Eggert Thorodsen, sem er líklega mest í sérfræðingurinn í rocktónlist, segir í greinum punk á Vísindavefnum að það hafa á sínum tíma verið þýtt á íslensku sem punkrock, en það hafi ekki náð fótfestu. Orðið ræflarokk komi hins vegar endrum og eins fyrir. Tök orðið punk með íslenskri stafsetningu hafi aftur á móti fest rætur, rétt eins og orðin blues og jazz. Ræflarokk er í íslenskri nútímamálsorðabók skýrt sem punktónlist. Punk er í sömu orðabók skýrt sem hrá og ágeng rocktónlist sem kom fram í kringum 1980. En við endum þessar pælingar á því að heyra smá skröltmúsík eða jazz sem nú að dögum er yfirleitt skrifað í mist D-J-A-S-S eða J-A-Z-Z.
Ég veit reyndar fólk sem hlustar stundum á jazz og mér finnst það alltaf daldi smart. Ætlum að það geti orðið slankur af að dansa við skröltmúsík?
Ég skal ekki segja, en slöng kona þarf varla að klæðast slankbelti.
Það er einn hlutur sem nú er mjög í tísku og oft heyrist auglýstir í útvarpinu, en það er svokölluð slankbelti. Nú skal ég ekki hætta mér í of nánar umræður þessa hluti, en þetta orð er kumleitt að heyra. Það er belti sem sumarkonur nota til að sýnast spengilegri, grennri eða eins og þeir heitir á slæmumáli til að vera dálítið slank. Allir heyra þetta orð slank er engin íslenska. Ef þörf væri að nota það í íslensku væri hótið skárra að nota myndina slankur, kvenkyni slöng. Þannig, maður verður að vera svolítið slankur, hún er slöng, því líkt. En annars tel ég þetta orð þarflaust í málinu og sama sinnis var kunningi minn sem í fyrra sagði að besta orðmyndin mundi vera grennibelti. Það er belti sem gerir viðkomandi grannan eða að minnstakosti grennri að vallarsýn en hann er í raun og veru. Ég er ekki viss að þessari tillögu hafi verið komið á framfæri en ef svo er verður góð vísa ekki of oft kveðin þó að minnst sé aftur á að hætta að tala slankbelti, heldur grennibelti í þess stað.
Það er ljóst að slank er tökuorð dönsku og það hafði verið nokkuð lengi á kreiki þegar Árni Böðvarsson vakti athygli á því hvaða var óþarft og hefur væntanlega ekki verið fyrstur til þess. Þetta er eitt af orðunum sem lifiðu góðu lífi í svokölluðu Reykjavíkurmáli, sem ekki þótti góð eða vönduð íslenska, kaupstaðarmál sem var til marks um hnignunina í samfélaginu. Eitt fyrsta dæmið orðið slank og sögnina að slanka byrtist í blaði sem hétt Brandari og kom út 5 sinnum á árinu 1933. Brandari segist í ávarpi til lesenda að ætla að gera sér farum að vera eins og útspýtt hundskinn um allan bæ með nefið ofan í öllu sem hann varðar ekkert um og að fremsta megni gera grínað mönnum og málefnum. Auk þess flytja frumsamdar gamansögur sem honum berast. Og sennilega er bréfið hennar Borgu ein af þessum frumsömdu gamansögum. Sagan er svona.
Hún Borga er fætt og uppalinn sveit. Þegar hún var 18 vetra var henni komið til Reykjavíkur hvar hún dvaldi 1 vetur við grautargerðarnám. Og af því að Karl faðir hennar var nú einu sinni hreppstjóri var hún einnig látin læra orgelspil og tungumál, meðal annars íslensku. Hún skrifaðist á við kærastan allan veturinn og hefur oss borist í hendur eitt af bréfum hennar var það skrifað síðla vetrar, fer það hér á eftir. Reykjavík 15. mars 1932. Sæti svengi minn, ókvaðu varst indæll að senda mér 50 kallinn sem ég baði Hann kom sér sannarlega vel því ég er orðin skítblönk. Kallinn er svo agalega tregur, ég hef ekkert geta pumpað hann síðan ég sló hann dressið sem ég fekk fyrir jólin. Annars var það agalega tíko, bara reglulegt mói og mér veit ekki að því að skvera mig upp fyrir vorið. Mér þykir virkilega spennu hérna í víkinni. Borgin er draumur. En ég kann nú reyndar alltaf betur við mig á landinu, þó borgin sé meira sólít. Herrarnir eru agalega smart. Ég þekki eitt sem er alveg svellandi. Óurlega kekk, en þó svo mátulega slank. Góði besti, þú mátt bara ekki vera sjelló. Það er ekkert forhol, eins og þú getur ímyndaðir. Hann er bara kamerat, hann er svo sætur. Ég hef farið með hann og nokkru sinnum á land. Hann er við einhverja forretningu eða á kontor. Vertu nú ekki sjelló. Ó, það var svo fyndið daginn. Ég ætlaði með honum á ball og ætlaði að fara að klæða mig í selskapskjólin. Ég stóð bara á buxunum þegar var bankað. Ég held að væri Sigga og sagði kom inn. En Jeremías minn, það var þá hann. Heldur það hefði verið neyð og ef ég hefði staðið þarna framan í honum á prjónahaldinu sem ég var í þegar ég kom úr sveitinni. En auðvitað var ég búin að forkasta því fyrir löngu. En ég segi bara ef ég hefði staðið á því, herra trúr, ég hefði dáið af skömm. Þú manst hvað ég var agalega búttu þegar ég fór að heiman, en ég sá fljótt hvað það gamaldags og ómóderni að vera feit. Nú ég byrjað að slanka mig. Það agalega stífur kúr, en það borgar sig. Ég hef lést 17 pund síðan ég byrjaði. Jæja, krútti mitt, nú best að slá botnin í þessa ómynd, fyrirgefðu klórið. Jæja, það allt ok. Ég kem í mæ. Bless, þín Borga.
Já, hún Borga hefur farið að slanka sig eftir að hún kom í höfuðstaðinn. Hún hefði kannski verið til í að eignast slankbelti. Þau fengust þeim mitt í versluninni Ólympíu á Laugavegi, en þó ekki fyrr en 30 árum eftir að Borga skrifaði bréfið, eða hver sem nú skrifaði það henni orðastað. Ólympía auglýsti að vísu lífstykki árið 1962, en hafði slankbelti í Svega. Árið síðar sleppti Ólympía því að minnast á lífstykki og auglýsti bara slankbelti. Aftur á móti gerði lífstykkja gerðin greinarmun á hverskins beltum en hún var einmitt opnuð 29. júni 1953, nokkrum mánuðum áður en daglegt mál snerist slankbelti. Lífstykkja gerðin saumað eftir máli. Korselett, lífstykki, magabelti, frúarbelti, slankbelti, brjóstahaldara og einnig sjúkrabelti fyrir dömur og herra. Það er allavega ljóst að slankbelti voru nokkuð vinsæl á 7. áratugnum. Þau voru enn nokkuð mikið auglýst á 7. áratugnum en eftir það virðastu vera dottin úr tísku eða orðið allavega. Hvergi er þó að finna neina skýringa á því hvað slankbelti er og Árni fer ekki ítarlega út í þá sálma í erindinu. Þetta er allt auglýsingar. Nema hvað að í vikunni árið 1963 er auglýsing frá Canters of Scandinavia með mynd af konu í brjóstahaldara sem nær allavega niður í mitti og í auglýsingunni stendur slankbelti eða brjóstahaldari er undirfatnaður sem þeir kaupið ekki nema að vel athuguðu máli. Lífstykkjavörur eru það þýðingarmikill þáttur í klæðaburði yðar að nauðsynlegt er að velja þær með fyllstu nákvæmni. En aftur að lýsingarorðinu slank. Árni sýnir að hann alls ekki andsnúin tökuorðum í erindinu en hann vill að þau séu löguð að íslensku málkerfi. Hann leggur því til að fyrst þetta óþarfa orð er komið inn í málið á annað borð sé það kynbeigt eins og önnur lýsingarorð.
Já, mér finnst það reyndar fín hugmynd til Árna og ég hef heyrt fólk beigja svona töku lýsingarorð sem annars er yfirleitt óbeigt. Ég notaði það reyndar sjálf fyrir þættinum og svo sagði hún borgaða líka í bréfinu. Það er sem sagt orðið smart sem ég hef heyrt notað bæði í karlkyni smartur og í kvenkyni smört. Og svo er það stundum notað sem viðurnefni á ritstjóra smartlandsins á mbl.is og þá færði að veika kvenkyns beigingu.
Það er annars athyglisvert að leið og við lögum lýsingarorðið slank að íslensku breytist framburðurinn á því. Þegar það nota sem óbeigð dönskusletta er það borið fram slank með a, en þegar það lagað að íslensku beigingakerfi virkjast NG og NK reglan svo kallaða og þau eru borin fram með á og ö, slankur og slöng. Árna varð samt ekki að ósk sinni og þá sjaldan að þessi dönskusletta heyrist er hún óbeigð slank. Ýmis lýsingarorð sem eru algeng í talmáli eru fengin að láni úr öðrum málum. Oft eru þau óbeigð og ekki löguð á málinu eins og slank og smart, en vel hefnaðar tilraunir til að beigja þau sína að það er engum vandkvæðum bundið að aðlaga þau. Og þótt algengt sé að erlend lýsingarorð séu óbeigð í íslensku, er alls ekki óþekkt að töku lýsingarorð séu beigð. Það er kannski rétt að rifja upp að þau lýsingarorð sem eru alltaf eins í öllum beigingarmyndum, hvort sem er í kyni, tölu, falli eða stigi, eru sögðu vera óbeiganleg. Flest þeirra enda á A, til dæmis hissa, ringlaga, andvaka, eða I, til dæmis hugsi, óþolandi og pirrandi. Fáein enda á S eins og orðið efins.
Það hefur eitt og annað verið skrifað tökulýsingarorð, enda haga þau sér ekki alltaf að öllu leiti eins og önnur lýsingarorð. Þar má nefna orð eins og edru, sexy, interessant, sjúr og abstrakt, sem eru nokkur þeirra orða sem Katrín Axelsdóttir málfræðingur telur upp í grein lýsingarorðið eigin í tímaritinu Íslenskt mál og almenn málfræði árið 2007. Hún lýsir reyndar í sömu grein megin einkennum óbeiganlegra lýsingarorða sem Guðrún lýsti hér áðan. Töku lýsingarorð eru að jafnaði óbeigð í íslensku, það er eins í öllum föllum, tölum og kynjum og þau stigbreytast ekki. Töku lýsingarorð eins og töff og kúl eru mjög oft óbeigð og þannig er þeim lýst í beigingalýsingu íslensk nútímamáls. Það er þó ekki algilt og í pistli sem Eiríkur Rögnvaldsson hefur skrifað tilgreinir hann nokkur dæmi að orðið kúl sé beigt í kynjum. Hann tekur þó fram að þau örfáu dæmi sem hann hafi fundið karlkynsmyndina kúll séu vafasum, en dæmi hvorugkyni kúlt nefnir hann þó, eins og ætli þetta ekki bara vera kúlt, og kvenkynsmynd er dæmið yes, við erum mjög flottar og kúlar. Dæmin kynbeginguna eru þó að sögn Eiríks mjög fá. Aftur á móti, segir hann, eru mun fleiri dæmi að lýsingarorði kúl sé stigbreytt. Og í dæmonum sem hann gefur koma fyrir beigingarmyndirnar kúlara, kúlli og kúlasti. Sú er hér talar hefur líka heyrt ýmsar útgáfur af annars óbeiganlega tökulýsingarorðinu töff, svo sem töffari, töffust og töffastur, sem sýnir að þessi orð geta hæglega stigbreyst og í efsta stigi virðastu geta kynbeigst. Okkar kæra lýsingarorð slank er í beigingalýsingunni sýnt sem óbeiganlegt, svo það er ljóst að tillaga Árna Böðvarssonar fyrir 70 árum að beigja það hefur ekki fengið hljómgrunn. Lýsingarorðið smart er aftur á móti gefið upp í lýsingunni bæði sem óbeiganlegt og beiganlegt orð og þá bæði í kyni, tölu, falli og með stigbreytingu. Og þá er gott að hafa í huga að beigingarlýsing íslensk nútímamáls er einmitt það. Hún er lýsing. Og þarna er einmitt dæmi lýsingu á því að eitt og sama lýsingarorðið sé bæði notað beigt og óbeigt.
Slankbeltið rann sitt skeið, orðið þar að segja. Fatnaðurinn hefur haldið velli. En nú er aftur á móti talað aðhaldsfatnað sem fólk engum konur nota til að virðast spengilegri. Á vefsíðum verslana og í auglýsingum má sjá auglýstan aðhaldsfatnað sem sagður eru vera þægilegur við öll tækifæri. Hægt er að fá aðhaldsbóli, aðhaldssamfellur, aðhaldsbuxur og aðhaldsnærbuxur og aðhaldskjóla. Mittis aðhald er þó líklega svo flík sem hvað best samsvarar slankbeltin okkar. Af myndum að dæma er það breytt belti sem krækist utanum búkin og nær frá brjóstum og vel niður á mjaðmir, ekki ósvipað lífstykkjunum sem voru og hétu. Fyrir ekki svo löngu síðan var spurt á Vísindavefnum þetta undarlega orð, lífstykki, sem ekki væri mjög lýsandi fyrir hlutverk þessarar flíkur. Og það var sem sagt spurt hvaðan þetta orð kæmi eiginlega. Guðrún Kvaran var til svara og sagði frá því að orðið hefði verið komið inn í málið að minnstakosti á fyrir hluta 17. aldar, en það væri tökuorð úr gamalli dönsku. Í sögulegu dönsku orðabókinni sé orðið skýrt sem hluti af klæðisplaggi sem hylur og liggur þétt efri hluta líkamans eða mittið. Danska orðið líf merkir sem sé mitti. Og Guðrún bendir á að í merkingunni mitti sé danska orðið líf reyndar tökuorð úr þýsku, læp. Lífstykki, slankbelti eða grennibelti samsvarar sem sagt því sem á íslensku nútímamáli kallast mittis aðhald. Að minnsta kosti í einni auglýsingu.
Að lokum er rétt að líta aðeins á beigingu orðsins þulur. Árni fer yfir rétt að beigingu þess orðs í erindinu og væntanlega hefur honum fundist ástæða til að benda á þetta því annars hefðan alltaf haft fyrir því. Kallkyns nafnorð sem hafa endinguna ur í nefnufalli eintölu enda nefnilega sum á s í eignarfalli eintölu og sum á ar. Og við sem erum ekki með sögulega beigingarflokkun á hreinu getum stundum þurft að hugsa okkur eða flett upp í bók. Orðin baugur, hringur og ormur fá til dæmis s-endingu í eignarfalli. Þulur, tugur og vegur fá a-endingu. En þó eru til fjölmörg dæmi tugs og vex. Vex engum í föstum orðasamböndum eins og til vex og virðingar. Svo eru það þeir Höskuldur og Haraldur sem bæði geta fengið s- og a-endingu þótt orðabækur setji S-endinguna á undan. Að ógleymdum þeim Guðmundi og Sigurði sem hafa A-endingu í eignarfalli allt þar til þeir eignast börn sem eru kennt við þá Guðmundsson og Guðmundsdóttir, Sigurðsson en aftur á móti Sigurðardóttir. Er nema von að fólk ruglist.
Þættinum er lokið. Tæknimennirnir voru tveir að þessu sinni, Markus Hjaldason og Kormákur Marðarsson. Við, Guðrún og Anna, erum farnar í búð að kaupa okkur grennibelti, verði sæl.